Літость ленінсько-сталінського режиму предугляджувала заміну смиротної кари на 25 годов зневолення. Володимир Дубовко, зорко першої величині на небесхилі поезії 20-х годов, адгрукав, як неколі казали, ад дзвінка до дзвінка, каля 27 годов, не по карті, вивучаючи самые глухие і самые отдалені вуглы єдиної неділімої Советской імперії. Треба аддаць належнае нюху чекістаў. Ведалі, дзе сапраўдны талент, дзе патэнцыяльныя геніі нацыі, вынішчалі самых лепшых. Гэта інтэлектуалу, інтэлігенту бальшавікі даверылі працу ў тайзе. Вось толькі некалькі ўрыўкаў з апавяданняў. Жыў на далёкім усходзе, траляваў з тайгі бярвення на тартак. На адной сядзібе мы з жонкаю выкарчавалі больш сотні пнёў. І пасля рэабілітацыі ў Менск не вярнуўся. Бо жывыя былі тыя, хто пісаў даносы і лжэсведчыў. Да гэтага часу неякавата пачуваю сябе, калі ў 1964 годзе удзельнікам нарады маладых наведаўся я да Владзіміра Дубоўкі ў ягоную маскоўскую кватэру ў Чаромушках. Малады, упэўнены, што вяртання да старога не будзе, грунтоўна падпіты, нёс я несусвеціцу, крытыкаваў і старыя, і новыя парадкі, сістэму, смелы як заяц. Шановны паэт неахвотна падтрымліваў у мяне, як цяпер разумею, па інерцыі, баючыся правакацыі. Запомнілася мне, што гаспадар на выпадак паслухоўвання запінаў разеткі галёшамі. Ды бачачы, што і гарэлка мяне не тушыць, падарваў мне рэдкаснае выданне «Двухтомнік Клюева». Хадзіла легенда, што паэт прывёз з сабою сталярскі рыштунак на магчымае будучае. Уладзімір Дубоўка да гэтага часу фактычна не рэабілітаваны. У свой час у выдавецтве мастацкай літаратуры я папрасіў супрацоўніка Нацыянальнай бібліятэкі падрыхтаваць чатырохтомнік паэта і дасюль глуха, як са зборам твораў Васіля Быкава. Сумнаватай лірыкай патыхаюць мае радкі. Вятрыска з радзімы журбу прывязе, паблісквае маладзічкова падкоўка, будуе хату сабе ў тайзе, беларускі авідый Дубоўка, надзея з гадоў маладосці ідзе, завея грэецца ў барадзе.